Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Neft Akademiyasına hücumda zərər çəkənlərin yaxınları, sərhədçilər və gömrük işçilərinin də səhlənkarlığa görə məsuliyyətə cəlb olmasını istəyir. Qırğızistan hökuməti Bakıyevi mühakimə eləmək üçün ölkəyə ekstradisiya edir. Yunanistanda hökumətin sərt qınayət tədbirlərinə qarşı etirazlar böyüyür. Və Rusiyada həbsxanadakı müəmmalı ölümlərə görə prokurorluq rəsmiləri cəzalandırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Neft Akademiyasına ötən ilki hücumda Fərdə Qədirova yardım etməkdə günahlandırılan 4 nəfərdən 3-ü məhkəmədə çəkiliş olmadan ifadə verməkdən imtina ediblər. Bugün davam edən prosesdə müttəhimlərdən ancaq Ariz Qabulov avtobus sürücüsünün köməkçisi suallara cavab verib. O, Fərdə Qədirovun içində silah olan çantanı Gürcəstandan Azərbaycanın necə gətirdiyini bilmədiyini deyib. Məhkəmədə iştirak edən zərər çəkənlər isə bu silahları aşkarıya bilməyən Gürcəstan-Azərbaycan sərhədindəki sərhədçilər və gömrük işçilərinin də məsuliyyətə cəlb edilməsini istəyiblər. Prokurorluğun nümayəndəsi isə bəyan edib ki, sərhədçilərin diqqətsizliyi səhlənkarlıq eləyib eləmədiyində məhkəmə araşdıracaq. Ötən il aprelin 30-da Gürcüstan vətəndaşı Fərdə Qədirovun Neft Akademiyasının binasının hücumu zamanı 12 nəfər öldürülüb, 13 nəfər yaralanmışdı. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru olan Enula Fətullayevin narkotik saxlama iddiamı ilə məhkəməsi də bugün davam edib. Fətullayevin həbsə saxlandığı müəssisənin baş əməliyyat müvəkkili jurnalistlərlə bağlı keçirdiyi əməliyyat haqqında danışıb və bu deyilənləri qəbul edilməyən Enula Fətullayev isə öncədən özünə qarşı təxribatın qarşısını almaq üçün onları müraciət elədiyini də bildirib.
Mənim cibimdən qayçı çıxıb, deşici alətdir, verilməli. Deşici alətdir. Sual verildimi, niyə bu qayçını cibində saxlayırsan? Hansı təhlükəni hiss edirsən ki, sən cibində qayçı saxlayırsan? Çünki mənə sui-qəsd hazır olması ilə bağlı sizə mən məlumat vermişdim, Elnar bəy. Şəxsən sizə ki, təxribat olacaq. Və o qayçını ona görə mən cibimdə saxlayırdım ki, çünki məni güdürdülər. Və mən dəfələrlə əməliyyat şöbəsinə məlumat verirdim ki, məni güdürlər, izləyirlər. Mən əhatədə. Ona görə qayçı.
Enla Fətullayev Azərbaycan məhkəmələrinin ayrı-ayrı qərarları ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilsə də, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi iddiamları əsasız sayıb və bu yaxınlarda onun azadlığa buraxılması haqqında qərar verib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Qırğızistan hökuməti ötən ay hökumətdən uzaqlaşdırdığı prezident Qurbanbek Bakıyevin ölkəyə ekstradisiyası üçün hüquqi prosedurlara başlayıb. Müvəqqəti hökumətin sözçüsü Fərid Niyazov bugün deyib ki, keçid hökumətin başçısı Roza Atunbayevin imzaladığı və ötən həftə müvəqqəti hökumətin də təsdiqlədiyi sərəncamla Bakıyevin toxunulmazlıq hüququ ləğv edilib. Niyazov indiki qərarını belə əsaslandırıb. Dinc əhaliyə güllə atmağa imkan verməklə Qurbanbek Bakıyev toxunulmazlıq hüququnu və eks-prezident statusunu faktiki olaraq itirmiş olub, baş prokurora göstəriş verilib ki, Bakıyevə qarşı cinayət işi açsınlar və onun ölkəyə gətirilməsində təmin eləsinlər. Ötən ayki hadisələrdən sonra hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan Qurbanbek Bakıyev indi Belarus paytaxtı Minskdədir. Bakıyevi dinc nümayəndələrə atəş açmaq əmri verməklə 85 nəfərin ölümünə, yüzlərlə adamın yaralanmasına səbəb olan toqquşmaların başlamasında iddiam edirlər. Yunanistanda hökumətin iqtisadi böhranla mübarizə üçün sərt qənaət tədbirlərinə etiraz olaraq aksiyalar güclənib.
Ebros, Dore!
Bu dəfəki aksiyaları kommunistlər təşkil edirlər. Etirazlar zamanı Avropa belə sərt tədbirlərə qarşı səssiz qalma, başını qaldır kimi şüarlar səsləndiriblər. Yunanistan hökuməti mülkisizlikdən qurtulmaq üçün Avropa Birliyi Beynəlxalq Valyuta Fondunun ayırdığı 110 milyon avroluq yardımın əvəzində böhranla mübarizə üçün sərt qənaət tədbirlərinə əl atmaq öhdəliyi götürüb. Rusiyada bir qadın istintaq müddətində həbsxanada ölməsinin ardınca Baş prokurorluğun istintaq idarəsinin Moskva vilayəti üzrə rəhbəri Aleksandr Filipov vəzifədən azad edilib. İş aparan müstəntiqə qarşı da cinayət işi açılıb. Rusiya prokurorluğunun istintaq idarəsinin rəhbəri Vladimir Markin özü ayın 4-də məlumatı yayıb. Fırıldaqçılığa cəhddə ittiham edilən 53 yaşlı iş adamı Vera Trifonova saxlandığı təcrizxanada qəfildən dünyasını dəyişmişdi. Hüquq müdafiəçiləri ötən ilin dekabrından bəri həbsi olan qadının işgəncələr nəticəsində dünyasını dəyişdiyini iddia edirlər. Eyni təcrizxanada noyabr ayında 37 yaşlı vəkil Sergey Magnitski də dünyasını dəyişmişdi. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saati ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə bəzətilədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika konkret bir propaganda etsin.
Onun başında demokrat görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında. Gençler 14.24
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Önündeki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş dilli xəzər üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı. Dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişində ikinci hissə öz işinə başlayır. Studiyada mənə Mülviyyə Əsədzadə. Bu dəfəki verilişimizdə ikinci saatımızda bölgələrdən xəbər almağa çalışacağıq. Deməli, gələn məlumatlara görə güclü yağışlar bölgələrdə ciddi problemlər yaradıb, rayonlarda həyatı demək olar ki, fecələyib, torpaq sürüşmələri artıb, təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib. Çalışacağıq veriliş ərzində biz bu məsələləri əhatə edəyik. Hələlik isə telefon xəttində ölkənin baş hidroloqu Asif Verdiyev olmalıdır. Asif müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bilmirəm, mən sizi düzgün mü təqdim elədim?
Bəli, hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu.
Aha, laf yaxşı. Asif müəllim, bu vəziyyət nə ilə bağlıdır? Yəni, kür niyə belə dəlli eləyir?
məlumat üçün qeyd etmək istəyirəm ki, may ayının birindən başlayaraq may ayının ikisində və ikisindən üçünə keçən gecə və üçündə səhər Respublikanın ərazisində yağan leysan yağışları nəticəsində bu cümlədən Respublikanın çaylarında sululuğun kəskin artımı qeydə alınmışdır. Respublikanın bir sıra dağ çaylarında da, qulaq asmaz bölgəsi çaylarında da qısa müddətli daşqınlar müşahidə olunmuşdur. Kür çayının aşağı hissəsində kürə tökülən qollarda, belə deyək, Araz çayında, Turiyan çayda, Göy çayda, Qarabağ ərazisindən axan Tərtər çayda, Girdiman çayda və bu çaylarda sululuğun kəskin artması nəticəsində və bu yağışlar dövrünə təsadüf etdiyi üçün Kür çayının aşağı hissələrində səviyyələrdə kəskin artım qeydə alınmışdır. Mayın 1-dən 4-dünə də Kür çayının Zərdat məntəqəsi ərazisində suyun səviyyəsi 36 cm, Surrada 52 cm, Şirvan rayonunda 54 cm, Salyanda 43 cm, Neftçilə rayonunun Bankə məntəqəsində 23 cm, Araz çayının Novruzlu məntəqəsində isə 57 cm artım qeydə alınmışdır.
Aha, bəs Asiməm, proqnoz nədir? Bundan sonra necə olacaq vəziyyət?
Proqnoz, yəni onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim hər 3 saatdan bir əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən hal-hazırda kürün aşağı hissələrində səviyyələr daha 2-7 cm arasında artım müşahidə olunmuşdur və hal-hazırda artım belə deyək, artım davam etməkdədir və yaxın belə deyək, günlər ərzində Kür çayının aşağı hissələrində səviyyənin artımının belə deyək, davam edəcəyi gözlənilir.
Aha. Bəs Asiməm, bu su basmalar var. Bu su basmaların qarşısını almaq mümkün deyilmi? Yəni Azərbaycan üçün belə qeyri xarakterik haldımı ki, məyəm belə su basmalara və vətəndaşların ciddi problemlərlə üzləşməsinə səbəb olur belə hallar?
Bəli, biz belə deyək, biz Ekologiya Nazirliyi olaraq bizim əsas işlərimiz ondan ibarətdir ki, hal-hazırda çaylarda müşahidələrin aparılması və nə gözlənilən sululuq haqqında məlumatların verilməsidir. Yəni, bizim əsas vəzifəmiz bundan ibarət.
Aha, bu, yəni, Azərbaycan üçün qeyri-xarakterik haldır, yəni xüsusi fərqlənən bir haldır, yoxsa belə hallar olur?
Bəli, ümumiyyətlə, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, 2003-cü gürsulu dövrü olmuşdur. 2003-cü illərdə də Kür çayının aşağı hissələrində səviyyələrdə kəskin artım qeydə alınmışdır. Lakin bu il, 2010-cu il, may ayının hal-hazırki dövrlərində bu müşahidə olunan səviyyələr 2003-lə müqayisədə belə deyək, yüksək olmuşdur.
Aha, yəni son 7 ildə birinci dəfədir, hətta belə.
Bəli, lazım. Yəni hal-hazırda belə səviyyələrin belə kəskin artması belə deyək ki, bu rekord rəqəmlər artıq qeydə alınmaqdadır.
Aha, bəs yaxşı, proqnoz vermişdinizmi ki, belə bir hal olacaq, yəni cəmaat tədbir görsün?
Ümumiyyətlə, bu yaz-yay gürsulluq dövründə çayları qarşılaşdırılması üçün biz hər il mart ayında Böyük və Kiçik Qafqazın dağlıq rəzlərində qar ölçmə işləri aparırıq. Onun nəticəsi əsasında martın axırı və aprelin əvvəlində biz proqnoz hazırlamışdıq. Aprelin əvvəlində çaylarda gözlənilən sululuq, o cümlədən Kür çayında baş verə biləcək su basma halları haqqında proqnoz tərtib olunub, əlaqədar təşkilatlara göndərilmişdir.
Yəni, bunları siz hara göndərsiniz? Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, icra hakimiyyətlərinə?
Bəli, bütün dövlət qurumlarına, o cümlədən rayon icra hakimiyyətlərinə müvafiq.
Yəni, onlar bilirdilər ki, bu cür su basma halları mümkündür?
Yəni, bu haqda, bəli, biz proqnoz vermişdik. Bundan əlavə, yəni, son bu günlər ərzində gözlənilən su basma halları haqqında da, yəni ki, biz əvvəlcədən proqnoz verilmişdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Hətta siz deyirsiniz ki, amma mən belə başa düşdüm ki, vəziyyət bundan da ciddi olacaq. Yəni,
yox, ciddi yox. Yəni ki, hal-hazırda belə deyək, Respublikanın ərazisində biz elə güclü yağışlar gözlənilmir. Artıq o güclü yağışlar arxada qaldı. Lakin yaxın günlər ərzində axşam və gecə saatlarında az da olsa qısa müddətli yağışların yağması istisna olunmur.
Aha, bəs çayların vəziyyəti?
Yəni çaylarda da o cümlədən Kür çayının və yuxarı və aşağı axınlarında belə deyək, səviyyələrin artımının davam edəcəyi gözlənilir.
Amma yağışlar azalacaq, amma yenə səviyyə artacaq?
Bəli, hal-hazırda belə deyək, o kürə tökülən o qollarda hal-hazırda o yüksək suluq, belə deyək, o suyun çatma müddətini nəzərə alsaq, o su hələ ki, belə deyək, o Kür çayına hal-hazırda tökülməkdədir. Yəni, onun çatma müddətini nəzərə alsaq, o yüksək suluq hələ ki, çaylarda müşahidə olunmaqdadır.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, Asif Verdiyev idi. Deməli, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu. Telefon xəttində isə Bahar Mikaylov olmalıdır, Kürdəmir rayonundan və Şuşun kəndi. Düzmü dedim?
Bəli.
Şuşun kəndindən.
Şuşun
kəndindən Bahar Mikaylov olmalıdır.
Bəli.
Bahar müəllim, işdən sonra verilişindəsiniz. Siz bizə danışın, necədir orada Kürdəmirdə, Şuşun kəndində vəziyyət?
Kürdəmir rayonunun bir Şuşun kəndində yox. Yəni Kür qırağı, kəndləri, yəni Sovlan, Söhdər, Köhünlü, Şüşün, Qara Mahmudlu, Axtaçı, Molla kənd, Qocalı, yəni bu kəndlərin hərəsi Axtaçının 5 kəndi, Qocalının 4 kəndi, Molla kənd, Cari, bu kəndlər Kür qırağı boyunca bütün kəndlərdə eyni vəziyyətdir. Yəni belə ki, burada əhalinin hamısı, deməli uşaqdan böyüyə qədər bəndin üstündə, Kürün qarşısında, yəni ki, meşoqlardan işləyir damad. Yəni, torpaqları meşoqlara yığıb köyün o bəndin qarşısına verməkdəndir. Burada ən böyük pis hal ondan ibarətdir ki, Kürdəmir rayonunun icra hakimiyyətindən və yaxud da ki, onun strukturlarından burada demək olar ki, bir texnika da yoxdur. Biz o vəziyyətə qalmışıq ki, həmin idarənin bir idarəsinin keşika deyilən bir idarə var. Yəni ki, bu su, bəndi altı suları, yəni zinə sularının çəkilməsi ilə əlaqədar bu idarədən bir nəfər gəlib və biz ona izahat veririk ki, maşınları biz özümüz kömür edirik, yollarını təmizləyirik. Yəni, buna qədər belə. Bizə yəni torpağı gətirib təşkil eləmirlər ki, çünki bu Kürün bu üzündə, bəndin bu tərəfində su demək olar ki, ondan da hündür səviyyədədir. Biz heç bir yerdən torpaq götürüb o bəndin qabağına verə bilmirik, qarşısına verə bilmirik.
Aha.
Yəni, belə bir vəziyyət var. Hansı ki, Kürdəmir rayonlar, belə ki, cəhamat verir buradan kütləvi maşınlardan götürür bizim kətdən. Şüm kədində bu dəfə kütləvi hal var. İnsanlar maşınlardan ahali, uşağı, qocaları çıxardırlar və cavan və orta nəsil demək olar ki, bəndin qarşısında burada hamı bir nəfərə kimi burada köməli göstərir.
Aha, bir xəsarət alan var mı yoxsa?
Yox, xəsarət alan yoxdur. Burada ev var, evlər var. Yəni ki, uçan ev var, kövlə var. Yəni zinə sularından uca altda sızmalar o səviyyədədir ki, onun qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Və burada bizə inandıram ki, sizi ki, bu bizim elə ki, Şün kəndinin, Köhünlü kəndində, Carı və o cümlədən Qocalı kəndinin ərazilərində yer var ki, 10 santiyə qədər kürdaşda burada bir dənə, elə bir şey qalası kimi evlərin qalması həddin 99% təhlük altındadır.
Aha, siz bilirdinizmi sel gələcək?
Bizə 2 ay bundan qabaq şəxsən Abravanlı deyilən idarə var bu bəndlərə baxan.
Aha.
Sabrabat rayonunda yerləşir. Oradan bir nümayəndə gəlmişdi. Bəndlərin üstündə elə bil ki, bizə pay torpaqlar verilib burada. Həmin pay torpaqların hamısını su aparıb. Bəndin altında pay torpaqların vaxtı əslində bizə verməli deyirlər. O torpaqları bizə veriblər və bir onda 8 zəbtlə onu bizə yazıblar. Həmin torpaqları su aparıb və onun aşağısı ilə bizdə ağaçlar əkilib. Həmin bəndatma idarənin bir mühəndisi bura gəlib, həmin ağaçları çatmaq istəyir. Biz soruşduq ki, ay qardaş, bu nə problemdir? Ağacın oraya nə ziyanı var? Deyir ki, biz bura torpaqları tökəcəyik, bizə məlumat veriblər ki, Kür daşacaq. 2 ay bundan qabaq. Kür 1978-ci ilə daşan həddə çatıb.
Aha.
Təsəvvür edin, ondan bura bu kür 1 metrə hər bir sahədə 1 metrə üstələnib. 78, 86, 2003-cü illərdə bu bəndlər üstələnib. Ondan bura bir dənə deyərək ki, bir maşın və yaxud da ki, bura torpaq verilməyib. Və həmin Ablabanlı idarə gəldi bura, maşınlarla fırlandı, hundaylar deyilən o xarici texnikalarla gəldi, durbaların ağızına torpağı bastı, ora çıxdı getdi. So, bizə bundan başqa o adam gəlib bura, amma bizə dedilər ki, bizim aldığımız məlumata görə kür daşıb həddindən artıq yüksək bir səviyyə çatacaq.
Aydındır. Siz zəhmət olmasa gözlüyün telefon xəttində. Deməli, Kürdəmir rayon icra başçısının birinci müavini Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvü Vasif Məmmədov telefon xəttində olmalıdır. Vasif Məmm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Vasif Məmm, siz Kürdəmirli sakinin dediyini eşitdiniz.
Yox.
O deyir ki, Şuşun kəndindəndir sakin və deyir ki, onlara heç bir kömək gəlmir. Yəni, onlar heç bir texnika cəlb olunmuyubdur kəndə və onlar özləri yalın əlindən çıxıblar Kürün qarşısına. Belədir mi vəziyyət?
Xeyr, xanım. Bu vəziyyətlə əlaqədar, icra hakimiyyəti başçısının Sədən Zamina xüsusi qərargah yaradılıb. Kürün rayon arasından 67 kilometre uzunluğunda Kürün bendi var. Ve her bir kent üzere de numayendeler ayrılıp, maşın mekanizmaları ayrılıp, onlara kişiler ve bu dege deyek ben Molla kentinde Kürün bendin üstündeyim. Ve ahali tam seferber olunup, ahali böyle kişilere bu bendi berkitmekten ötürü torpaqlar doldururlar ve maşın mekanizmler vasıtasıyla torpaqlar taşınır. Yani bu işlere, umumilikdə rayonun 30'dan yukarı yük maşını cəlb olunub. 25'dan yukarı traktor ve diğer mekanizmleri. 30'a yakın yerli lafet boşluları vasıtasıyla, çünkü bendi üzerinde bazı yerlerde yağıntı olduğuna göre iri maşınlar hareket edebilmir. Ve ona göre de lapet koşkularından istifadə olunur.
Aha, amma sakin deyir, axı heç bir kömək gəlmir ola. Şuşun kəndində var sizin nümayəndələriniz?
Bəli, bizim orada hal-hazırda Melaraçı Təsərrüfat Nazirliyinin bir Qarabağ Kollektiv İstismar İdarəsinin rəhbərliyi təkim olunub, bilavasə həmin əraziyə və onların maşın mexanizmləri orada işləyirlər. Biz əlavə olaraq ora 2 ədəd də KAMAZ markalı maşın vermişik torpaq taşınması üçün və meşoklarla da köməklik göstərilir ki, bəli, o bənd vurma işləri davam edəsin.
Aha, hörmətli dinləyicimiz Şuşun sakini, eşidirsiniz mi bizi?
Bəli, bəli, eşidirəm mən. Mən sizə bizə şey bildirə bilərəm ki, Vasif müəllimin dediyi orada sözdə bir həqiqət var. O meşoklar bura həqiqətən göndərilib. Amma o meşokdan əlavə burada, nə bu dəqiqə burada bir texnika var, nə də ki, hələ bizə lazım olan məsafə var ki, deyirlər ki, bəndə qalxmaz. Biz onu əlimizdən bu cəhamat tökülüb, yəni bu insanlar var, təsdiq edir. Cəhamat onun yolunu belə təmizləyib, biz əlimizdən, lapab gələn təmizləmişik ki, o qamaz gələndə torpaq gətsə bizə, o bəndə qalxa bilsin. Yəni, bu sözü orada oturub, əgər mən bir şey baya düşmürəm, 30 bunun traktoru varsa, 30 da bunun qamazı, 25 deyə traktorum var, 30 qamazım. 25 traktor bunun nəyə görə mətötür lazımdır? Bu kamazdan burada mən sizə deyirəm ki, məsuliyyəti mən deyirəm ki, onun dediyi rəhbəri, o idarə rəhbəri buradadır və biz ona fikrimizi çatdırdıq ki, o bizə deyir ki, bəndin bu üzündən, torpağı yığın verin bu üzrə. Biz də ona hamımız kütləri etiraz elədik və biz ona dedik ki, bizə yazın, sərəncam yaz, ver ki, bəndin bu üstəsini qalacaq verək qarşısına. Bizə texnika gətirir, kamazdan torpaq biz, biz taşıyıb verək qarşısına. Bunda and olsun Allaha, nə kamaz var, nə də ki.
Vasif əm, eşidirsiniz, bəlkə kamaz gedib çıxmayıb
ona. O, Baha Mikailovun o şəxsi fikirləridir, həmşəki kimi. Yəni, mən bir qeyd etdim ki, Kür çayının uzunluğu Kürdəmir rayonu arasında 67 kilometrdir. Yəni, 67 kilometr ərazidə, bəli, o texnikaların da indi ola bilsin ki, o görmür, amma gözüm yaxşı açılsın, baxsın. O kamazlar da işləyir orada və traktorlar da işləyir. Yəni, təkcə böyünləri o Şuşun kəndinə bağlıdır. Yəni, bütün bizim Kür 16 kəndimizdə və yəni, qeyd edirəm, 67 kilometr ərazidə bu işlər görülür. Bəli, əhali, bəli, tam səfərbər olmalıdır. Bu işlərdə də kişilər vasitəsilə bənd vurma işlərinə cəlb olunmalıdır hər tərəfdə. Yəni, heç kim heç yaxasını qırağa çəkə bilməz. Yəni, umumi xalq işidir və elinə gələn bəladır, toy bayramdır. Ona görə də, yəni, bütün cəmaat, irisindən tutmuş, balacasından tutmuş, bölünə qədər hamısı bu işlərə səfərbər olunmalıdır.
Fövqəladə
yəni, bizim imkan daxilində də, bəli, bizim maşın mexanizmlər, texnikalar hamısı da işləyir. Əgər Baha Mikailov deyirsə ki, 30 maşını varsa, gəlsin baxsın deyə bu Molla kəndində də, Kürəköze kəndində də, Carlıda da, Xərsədə də, Axtaçıda da, Qarabıcaqda da, o cümlədən elə Baha kəndin, özünün Şuşun kəndində də, Köhünlüdə də, Boğlada da, Söyüddərdə də bu işlər hamısı görülür. Mən, yəni, o Baha Mikailova bir də qədər etmək istəyirəm ki, o gözün yaxşı axşası baxsın, baxsın. Alo, yəni, bu fəlakətdir, hamımızın fəlakətidir. Alo. Amma biz bunu 50 ilə aradan qaldırmalıyıq.
Alo.
Bəli, bəli, Baha.
Alo. Mən Vasif müəllimə demək istəyirəm ki, birinci o gözün açsın, ümumi cəmiyyətə, Şuşun kəndinə yox, bu Kür qırağına yox, bütün dünyaya açsın, gözün baxsın. Və
mən ona gözüm açıqdır.
Sənin...
Mən ona gözüm açıqdır, sən baxam ki, gözüm bağlı olur. Sənin gözüm bağlı olur.
Sənin vicdanın varsa, vicdanın varsa sənin.
Aha, alo, Vasif müəllim.
Orada özür istəyirəm, mən xahiş edirəm, xanım. Siz kim nəsə mənim bilseydim ki, siz mənim kim nəsə bir evdə qoşacaqsınız. Eşlisiniz.
Bəli, bəli.
Bəli, eləncə insanlarla bir evdə mən onun tərbiyəsini emmək istəmirəm. Ona görə çox sağ olun.
Başı məlum. Telefon bağlantısı alınmadı.
Alo.
Kəsildi. Bahar müəllim, Vasif müəllim telefon xəttində deyil artıq.
Bəli. Mən sizin ki, burada mən ona Allah'a and düşürəm ki, onun burada texnikası yoxdur. And olsun Quranımıza, Allahımıza. O, gedib oturub molla çətdə, tutaq ki, iki dənə texnika ayırmaqdır. Çünki bu Kürdəmir rayonu ona görə bu günə qalıb ki, Kürdəmir rayonunun başçı, Fövqəladə Hallar üzrə nümayəndəsi Vasif Məmmədovdur. Çünki bu rayonun başına gətirən halçı hamısı Vasif Məmmədov və o cümlədə Fəxrəddin Məlikov və kimlərdir.
Aydındır, çox sağ olun. Fikriniz aydındır, sağ olun. Bahar Mikayılov idi bu, Kürdəmir rayon Şuşun kəndinin sakini və bildirirdi ki, Kürdəmir rayonunda deməli, su basıb ərazini, amma hökumət texnika göndərmir kifayət qədər. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən biz əlaqə saxlamağa çalışdıq. Dəfələrlə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi mətbuat xidməti ümumiyyətlə heç vaxt telefonlara cavab vermir. Mən bunu tam özüm məsuliyyətinə deyə bilərəm. Mən bir dəfə də öz təcrübəmdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə əlaqə saxlaya bilməmişəm. Yəni onlar telefonlarına heç vaxt cavab vermirlər. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı və o cümlədən Nazirliyin şəhər telefonları mətbuata cavab vermir. Salyandan dinləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Buyurun, eşidirik sizi.
Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Hüquq Müdafiəsi Emil Məmmədov.
Buyurun, Emil müəllim.
Ötən gün Kür sayının səviyyəsinin daha 15 cm qalxması Salyan şəhərində vəziyyəti kritik həddə çatdırır.
Aha, nədir kritik
həddə? Yerli əhali ehtiyatlanır ki, çay bəndi aşıb hər an şəhərə daxil ola bilər. Buna görə də sahil boyunca əsasən idarə müəssisələri torpağı kisələrə dolduraraq sahil sahilinə döşəyirlər. Kürə bitişik ərazidə yaşayan sakinlərin artıq mən deyim sizə 100-ə yaxını evlərini tərk edərək qohumlarının və yaxınlarının mənzilinə sığılırlar. Bütövlükdə rayon üzrə 1000-dən artıq evin həyətini və şəhərin bəzi mərkəzi hətta kisələrini belə su basır. Artıq bir neçə yerdə Kürsay bənddən ovuq açaraq birbaşa şəhərə sızmağa başlayıb. Həyəcanlısı odur ki, yəni təhlükəlisi Melorasiya və Təsərrüfatı Komitəsinin mütəxəssislərinin açıqlamasına görə Sabirabadda Kür çayının səviyyəsi Salyandakından 1 metr yüksəkdir. Bu isə o deməkdir ki, Salyanda çayın səviyyəsi yaxın günlərdə də demək artmaqda davam edəcək.
Bəs sizə və sakinlərə hansı kömək var mı? Fövqəladə Hallar Nazirinə mətbuat xidməti?
Yəni bəli, yəni tamam düşük ki, kömək yoxdur. Burada işləmirlər, bir insafsızlıq olar. Amma mən sizə deyim, baş verən hadisələrin miqyası o qədər genişdir ki, onun müqabilində görülən işlər adekvat deyil. Mən sizə deyim. Müsbət haldır ki, məsələn, yaxşısın deyim ki, Qaradağ rayonundan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sırağa gün, yəni kritik vəziyyətlə PSN tipli yanğın söndürən maşın gətirilib, hansı ki, bir saniyədə 150 litr su çəkmək qabiliyyətinə malikdir. Həmin maşın bu dəqiqədə mən yanaşıyım. Orada Kür çayının ən çox ziyan vurduğu bazar məhəlləsində deyilən ərazidə qismən demək həddlərə yığılmış su, heç olmasa cəmatın evinə girib çıxmağa, yəni ki, bir imkan yaradıb. Amma bütövlükdə deməli, görülən tədbirlər mən sizə yenə dediyim kimi adekvat deyil. Uzunboğaz çəkmələr çatışmır. Mən hesab edirəm ki, hökumətin borcu idi ki, gətirib yanı zərər çəkən cəmata uzunboğaz çəkmələr paylanmalı idi. Sonra mən sizə dedim, rayonda bunu heç kim demir, çiməli su problemi yaşanır. Əvvəla bütün Kür çayına vurulur, yəni ki, Mingəçevirdən başlayan Xəzərə qədər 330 km bir ərazidə bütün zinə suları, həyətlərdəki kanalizasiya suları, başqa qurum suları hamısı birbaşa Kürə vurulur. Və plus nəzərə alın ki, həyətlərdə olan demək həmin bu su kəmərləri birbaşa qurum suları altında qalıb. Və su, çiməli su vurularkən belə Kür çayından həmin sular kanalizasiya sularına qarışır. Yəni, çox ifunətli, çox yəqin ki, gələcəkdə xəstəliklərə yol açan bir demək, sudur bu. Yəni, belə bir vəziyyət yaranır.
Aha.
Sonra digər bir məsələni deyim sizə, elektrik mühərrikləri çatışmadığından, yəni, məndə olan məlumata görə, ötən illərdən fərqli olaraq, bu dəfə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, bənd boyu ərazilərdə suyu birbaşa qurum suların kürə axınmaq üçün mühərriklər verməkdən yəni imtina eləyib. Bunu da ona əsaslandırırlar ki, ola bilsin ki, bənd uça bilər. Yəni burada bir qədər həqiqət də var. Yəni su çəkildikcə onun ardı gəlir. Bu da həmin bəndləri uça bilər. Ona görə əhali məcburdur ki, kiçik nasoslar və elektrik nasosları vasitəsilə heç olmasa evə girib çıxmaq üçün həyətdə bir suyu çəksinlər. Və siz bilirsiniz, bizim ölkəmizdə elektrik enerjisi çox bahadır. Yəni bu da sakinlərin gecə gündüz mühərrik işlədirlər. Yəqin ki, bu da onların ayağına, sayğaclarına yazılır. Plus insanlar qaz işlədirlər, təbii qazdan istifadə edirlər ki, həmin nəmişliyi olan otaqların evlərini, bu da onların büdcəsinə bir ziyan olacaq. Yəni, mən fikirlərimi yenə bildirə bilərəm. Kürün daşıma səbəbləri barədə də mən öz fikirlərimi, yəni ki, yaratdığımız ictimai komite haqqından bildirə bilərəm.
Zəhmət olmasa siz xəttə gözləyin. Salyandan deməli, Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndəsi Etibar Hüseynov telefon xəttindədir. Etibar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Tamam, axşamınız xeyir.
Necədir vəziyyət Salyanda o qarşısının alınması, bu halın qarşısının alınması?
Salyanda Kür çayının səviyyəsi durmadan qalxır. Səhər saatlarından indiyə kimi 10 santimetrə yaxın Kür səviyyəsi qalxıbdır. Bütün rayonun icarə müəssisə təşkilatları bəndatma işlərinə cəlb edilib. Eyni zamanda xüsusilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Melioratasiya Su Təsərrüfatı Asıl Səhmdar Cəmiyyətinin texnikaları və canlı qüvvələri rayonun bəndatma işlərində olduqca fəal iştirak edirlər. Hazırda rayonumuzun demək olar ki, bütün Kür çayı keçən ərazilərində bənd bərkitmə işləri aparılır. Bu işlər axşama qədər və hətta gecə saatlarında da dayandırılmır.
Aha, Etibar müəllim, dinləyicimiz belə bir məlumat verdi ki, ərazidə rezin çəkmə çatışmır, o mübarizə eləmək
üçün. Uzun boğaz çəkmələr.
Bəli, bəli, uzun boğaz çəkmələr.
Ola bilər, bizim rayonda uzun müddətdir, haradasa 3 aya yaxındır həyətlərdə su var. Ona görə də bu ərəfədə hamı rezin sapaqlardan istifadə etmək məqsədən yəqin ki, alıblar. İndi bizə elə bir məlumat daxil olmayıb. Əgər efirdə eşidən komersantlar varsa, əlbəttə bundan istifadə edib rayonumuza müraciət edə bilərlər ki, o yəni rezin sapaqlarla təmin etsinlər. Amma bilmirəm, bizdə elə bir elə məlumat daxil olunur ki, rezin sapaqlarla əlaqədar problem var.
Əməmən, başqa bir problem var mı? Bir problem dediniz, içməli su ilə bağlıdır.
İçməli su ilə bağlı bizim rayonda problem hələ ki yaşanmıyordu. Bizim Salyan Su Kanal İdarəsi öz nasosxanasını daim saz vəziyyətdə saxlayırdı. Orada da su basma halları var, amma ora nəzarətə nasoslar qoyaraq su basma məruz qalmaması üçün tədbirlər görülür. Şəhər əhalisi daim su ilə təmin olunur.
Aha. Əmim, razısınız mı?
Yox, bir dəqiqə özür istəyirəm. Yəni ki, su problemi yoxdur. Su var, amma suyun keyfiyyəti çox belə dəhşətli dərəcədə pisləşir. Yəni funət gəlir. Mən yenə sizə dedim, qurum sularının altında qalıb su boruları. Su vurularkən həmin sular kanalizasiya sularına qarışır.
Belə faktlar yoxdur. Su turbaları heç yerdə kanalizasiya sularının altında qalmırdı. Yəni bu söhbət mən bilmirəm hardan qaynaqlanır.
Etmən həyətlərdə, vətəndaşların öz həyətində, yəni ki, bax, turbalar
həmin həyətdə daxili su kəmərində ola bilsin ki, ya ayrı-ayrı adamlarda bəlkə varsa da mən bilmirəm onu. Yaxşı bir təzə göstərin.
Sonra mən sizə deyim, uzun boğaz çəkmələrlə bağlı, mən deyirdim, yaxşı olar ki, dövlət onu pulsuz alıb paylayırdı vətəndaşlarla. Yəni bu təbii fəlakətdir. Komersant gətirib bu vəziyyətdən istifadə edib komersanta tağrış eləmək lazımdır mən bilən.
Etibar müəllim, yəni bunu... ayrıldı xəttən.
Etibar müəllim həmişə ayrılır xəttən. Həmişə belə olur. Neçə illərdə o işləyir, o işdə, biz də bu işdə. Belə yaranır.
Aha, bəli, bilməm, siz deyirdiniz, istəyirdiniz ki, rezin çəkin. Yəni, bu ciddi problemdir mi orada?
Bəli, vətəndaş evinə girib çıxa bilmir. Mən biz ofisdə oturmuşam, bir yaşlı bir qadın gəldi, mənzil atsın evinə getsin. Yarım metrdən hündürdü onun. Yəni ki, o rezin tapoğu başqa yerdən taxdı, adamlardan filan, yenə tərsi doldu. Yaxşı olardı ki, hər ailə başlıqçı olmasa bir dənə rezin tapoğlar, mənələ yarışı dövlətimizin gücü buna çatardı. Gözüm boğaz seçmələrə haliyyə paylanma. Qaldı su ilə bağlı problem mən bu kişinin üstündə qalıram. Mən istəyirəm. Dəhşətli dərəcədə mən istəyirəm. Hətta suyun, su var. Şimdi 2-4 tərəfimiz sudur da. Amma suyun tərkibi, yəni içmək üçün tam yararsız bir vəziyyətdədir. Bunu da uşaqdan böyüyə rayonda hamı yəni, etiraf edir. Bunu izlədməli bir şey yoxdur və bu gələcəkdə kütləvi xəstəliklərin yaranmasına Allah eləməmiş yol açacaq.
Bayaq biz Asif Erdiyevlə danışdıq, baş hidroloqla. O bildirdi ki, əvvəlcədən proqnoz hazırlamışlar ki, bu cür vəziyyət yaranacaq. Hansı qabaqlayıcı tədbirlər görürdü mü hökumət ərazidə?
Yox, mən sizə deyim ki, bu gözlənilməz oldu. Mən icazə versəydiniz, mən ümumiyyətlə bu mexanizmin deyərdim ki,
buyurun.
Vaxtınız varsa.
Aha, buyurun.
Yəni, Kür çayı 2003-cü ildən daşmağa başladı. 2003-cü ilin yayında Kürdə çox anormal bir vəziyyət yarandı. Amma qalmış. Kür çayında su qurumağa başladı yayda. Sonra daşqın baş verdi. Yəni bir neçə daşqınlar falan. Biz 2007-ci ildə bir ictimai komitə yaratdıq. Yəni ora SSR-nin meliorasiya komitəsində işləmiş mütəxəssislər, ictimai tərəfindən mən və bir neçə mütəxəssis və onların demək tövsiyəsi ilə yaratdıq biz bunu. Məlum oldu ki, sən demə, bütün bu işlər hamısı demək Mingəçevir su anbarından törədilir. Nə baş verir əslində? Mən sizə deyim. Mən sizə bir də əvvəla məlumat verim ki, Mingəçevir su anbarının tutumu, Mingəçevir su anbarının tutumu həzmi Kür sayının orta illik sərfinə bərabərdir. Nə deməkdir? Məsələn, günü bugün, əgər Mingəçevir su anbarı boşdursa, düz bir il ora Kür sayı axar və biz bugünkü gün açanda orada 80 metr hündürlüyündə su görərik. Demək, Mingəçevir su anbarı 16 milyon kub metr su tutur və Kürün də 16 milyon kub metrə yaxın. Və Kürün də elə orta illik demək, məsrəfi təxminən bu qədərdir, mən sizə deyim. Demək, burada əslində nə baş verir? Yəni, biz araşdırdıq və bildik. Demək, su daşqınları Mingəçevir su anbarının düzgün tənzimlənməsi üzündən baş verilməsini biz müəyyən etdik. Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi 70 metrdən artıq olmamalıdır. Təlimata əsasən anbardakı su təxminən avqust ayından fevral ayına qədər boşaldılmalıdır. Yəni, boşaldılıb 35-40 metrə çatdırılmalıdır. Lakin Azərenerjinin rəhbərliyi qış aylarında elektrik enerjisinə olan tələbatı Mingəçevir su elektrik stansiyası hesabına təmin edir. Belə ki, su anbarında suyun səviyyəsi normativdən artıq olur, su elektrik stansiyasında istehsal olunan elektrik enerjisi isə istilik elektrik stansiyasının hesabına yazılır. Nəticədə istilik elektrik stansiyasında istifadə olunmalı olan 1000 tonlarla mazut və küllü miqdarda kubmetrlərdə təbii qazın pulu kimlərsə tərəfindən ya mənimsənilir, ya da ki, bu, ümumi, bax, yuxarı səviyyədə razılaşdırılmış bir işdir. Amma nəticədə yaz aylarında su anbarında yığılmış su kürə buraxılır. Həm yağıntıların miqdarının artması, təbii ki, bu artıq yağıntılar vaxtıdır, yaz bütün dünyada belədir. Həm deməli, digər tərəfdən su anbarına buraxılan su, bax, kürün mədrasına sığmaması ilə nəticələnir. Mən sizə deyim, biz 2007-ci ildə belə bir, hətta ölkə başçısına müraciət hazırlamışdıq, ictimai komitə adından. Bizim nümayəndəmiz Fövqəladə Ələsgər müəllim Yusufov, onu da mən sizə əlaqə telefonu verə bilərəm, vermişdim, o da qoşulmaq istəyirdi. O getdi Fövqəladələr Nazirliyinin yüksək səviyyədə görüş keçirtdi və 3 il Kür çayı daşmadı, mən sizə deyim. 2007, 2008, 2009-cu illərdə bunu sayılanda hamı bilir, Kür çayı daşmadı.
Yəni o anbarlardan suyu buraxmadılar ona görə?
Bəli, mən sizə deyim, bu mexanizmi belədir, düzgün tənzimləndi. Yəni ki, yay vaxtından buraxdılar suyu, Mingəçeviri gətirib 35-40 metrdə otuzdurdular suyun səviyyəsini, hansı ki, təxminən fevrala qədər və başladılar deməli, sonra daşqınlar vaxtı onu çox asanlıqla yığmağa. Mən sizə deyim, yayda kür az qalışı qurusun. Yəni, bu da ondan bağlıdır ki, həmin o zapasolar yığırlar, ucuz elektrik enerjisi hasil eləmək üçün, artıq şəkildə mən deyirəm bunu. Və sonradan da bu fəsadlar törənir. Əslində, Mingəçevir su anbarı, mən sizə deyim, 1949-cu ildə layihələndirməyə başlayıb və 53-cü ildə ifadəyə verilən Mingəçevir su anbarı Kür daşqınlarının qarşısını almaq məqsədilə. Yəni, bu anbar inşa olunub və mən sizə dedim, bu anbar o qədər böyükdür, o qədər güclüdür ki, o Kür sayın bir il suyunu tutub özündə saxlaya bilər. Və nəticədə görürsünüz, deməli, Mingəçevirdən Xəzərə qədər 330 kilometr bir məsafə keçir Kür çayı. İnzibatı, 18 inzibatı rayonun ərazisindən 100-ə yaxın məntəqə, bax, belə bir mütəmadi olaraq daşqınlara məruz qalır, damat əziyyətdir.
Aydındır. Çox sağ olun, çox sağ olun, Emin müəllim. Bu, Səlyandan Qeyri-Hökumət Təşkilatının nümayəndəsi Emin müəllim dedikləri idi. Üzr istəyirəm, mən yadımda saxlamadım familiyasını, soyadını. Telefon xəttində Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin sədri Telman Zeynalov olmalıdır. Telman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Telman müəllim, siz də izləyirsiniz bu məsələləri yəqin ki, Kürdə daşqınlarla bağlı sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Əvvəlcə bunu soruşum ki, sizdən bu hökumət nümayəndələri bir-bir çıxdılar, Fövqəladə Hallar Komissiyaları nümayəndələri və bildirdilər ki, vətəndaşlar cəlb olunmalıdırlar bu işlərə, yəni Kürün qarşısını almaq üçün torbalara qumun doldurulmasına, bənd salınması işlərinə cəlb olunmalıdırlar və bu vətəndaşın borcudur. Belə olmalıdırmı? Yəni bu təhlükə deyil ki, vətəndaş üçün.
Yox, ümumiyyətlə, hadisə baş verdi, sözsüz, yəni Fövqəladə Nazirliyi nümayəndələri kimi, yəni bütün cəmiyyət ona əl-ələ verib o problemi aradan qaldırmalıdır, o riskləri aradan qaldırmalıdır. Çünki əziyyətə həmən əhali özü çəkir Bu bir, ikinci de ki kür məmsal üçün qulaq astı mütəxəssisin söhbətlərinə, kür ömür boyu daşıyır. Hər il bir dəfə, iki dəfə kür daşıyır. Kürün ən maksimum su gətirici müddəti mayla iyun ayındadır. Ən qorxusu aylar bu aylardır. O həmişə daşır, daşacaq da. Söhbət onu deyir ki, bir tərəfdən o düzdür ki, kür quruyur. Yəni, su çəkilir, eləyir. Ancaq burada araz da var axı. Arazı nəzərə almaq lazımdır ki, suyun, kürün suyu azaldıq müddətində arazın gətirdiyi lil dünyada ən lilli çaylardan biridir. O lil arazı, ki, kürün diblərini doldurur, səviyyəsini qaldırır. Gələn axın vaxtında gələn suları, kür, gücü çatmır onları ötürsün. Xəzər dənizinə məcbur olur, kürün səviyyəsi qalxır, ərazilərdə su basır. Söhbət onu deyir ki, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq hər il yaz aylarına başlamamışdan, yəni qışın əvvəllərinə, yaz aylarına başlamamışdan qabaq kürü mərcəsi təmizlənməlidir. Arazla qovuşan yerdən tutmuş düz Xəzər dənizinə qədər. Bu Sovet hökuməti dağlarından sonra Azərbaycan müstəqilliyi əldə olandan sonra bir dəfə eşitmişəm ki, 3 ay 4 adı Fövqəladə Hallar Nazirliyi Rusiyadan həmin gəmini alıb gətirib oru təmizləyib. Orada təmizləməyin də səbəbi ondan ibarət, yəni balıqları gedib kürü verməkdənsə gərək şirin suya getməlidirlər. O da kür arazına yuxarı, baş yuxarı qalxmadılar. Lil olduğuna görə xəmən balıqlar qalxa bildi, ona görə də onu təmizlədi ki, balıqlar üçün yol açdılar. Burada söhbət təkcə balıqlardan getmir, yəni Xəzərin böyük müxtəlifindən getmir. Həm də əhalinin təhlükəsizliyinə, həm də kənd təsərrüfatının məhsullarının yığılmasına, yəni zərbə endirməməsində problemlər ondan gedir. Ona görə də hər il mütəmadi olaraq kür arazla qovuşan yerdən başlayaraq düz Xəzər dənizinə qədər kürün dibi təmizlənməlidir, lildən təmizlənməlidir. Dünyada analoq olmayan Araz çayının lili dünyada ən iri çaylardan biridir ki, lil gətirir. O da ki, görün, 20 il ərzində müstəqillik əldə olunmuş, lil təmizlənməyibsə, kürün səviyyəsini istədi, istəmədi qaldıracaq. Ona görə də o qovuşan yerdə bütün on ərazi Xəzər dənizinə qədər hamısını su basacaq.
Yəni lil təmizlənir.
İkincisi, son dövrdə də yağışların miqdarı da artdı. Bunu Ekologiya Nazirliyinin hidrometeoroloji bölmədə onlar deməlidir ki, bu il yağış normadan nə qədər artıq yağıb. Onlar da mütəmadi olaraq məlumat verməlidirlər.
Aydındır. Siz zəhmət olmasa telefonda gözləyin. Deməli Umayra Tağıyeva, hidrometeoroloji proqnozlar departamentinin rəhbəri telefon xəttində olmalıdır. Umayra xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Siz məlumat vermişdinizmi bu yağıntılar miqdarı ilə bağlı? Asif Verdiyev bildirdi ki, deməli, bu sululuq vəziyyəti ilə bağlı məlumatlar ötürülürdü hökumətə.
Əlbəttə ki, yəni bu bizim funksiyamızdır. Ayın 30-unda gözlənilən hava şəraitinin kəskin dəyişməsi, leysan xarakterli yağışın güclü olması haqqında xəbərdarlıqlar tərtib olunmuş və bütün əlaqədar təşkilatlara eyni zamanda informasiya vasitələrinə də çatdırılmışdır.
Bəs bundan sonra proqnozlar nədən ibarətdir?
Necənin proqnozu? Gözlənilən vəziyyət yaxın günlər ərzində, yaxın 2-3 gün ərzində biz hava şəraitinin nisbətən qeyri-sabit keçməsini proqnozlaşdırırıq. Lakin ötən günlərdən fərqli olaraq yağıntılar gözlənilir əsasən gecə və axşam saatlarında və artıq intensiv güclü yağış ehtimalı azalır. Qısa müddətli az yağış müşahidə olunacaq Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında. Hal-hazırda da bu prosesin artıq intensivliyi zəifləyib. Lakin buna baxmayaraq bizim regionda, qonşu ölkələrdə, bu Gürcüstanda da yaxın günlər üçün yağış proqnozlaşdırılır. Belə ki, çaylarda sululuğun hələ də artması ehtimalı öz qüvvəsindədir.
Aydındır. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Umayra xanım. Bu Umayra Tağıyeva idi, hidrometeoroloji proqnozlar departamentinin rəhbəri. Biz əslində bəs bayaq da bu məsələni almışdıq, bu informasiyanı deməli, yağışlar davam eləyəcək və sululuğun artacağı gözlənilir. Yəni siz belə başa düşdüm, amma lilin təmizlənməsi kifayət eləyərmi bu daşqınların qarşısını almaq üçün?
İlk növbədə əgər yanvar ayında ya da fevral ayından başlasılan lili təmizlənməyə Araz qovuşan yerdən düz Xəzər dənizə qədər lili təmizlərsə inandırım ki, bu daşqınları demək olar ki, sıfır endirə biləcəklər.
Bu bahalı prosedurdur mu? Yəni bahalı bir işdir mi?
Xeyr, bu bahalı proses deyil. Bahalı proses odur ki, mənə sual verəndə bu Xəzər televiziyasında mən çıxış edirəm, mənə sual verdilər ki, əgər kürün sağ solunu, bir də arazın sağ solunu biz bəndlər tikisə necə ola bilər? Bənd çox bahalı prosesdir. Əndi gələk hündürü mən 1 metr, 2 metr qaldıram. Söhbət ona gedir ki, lil dolduqca dolacaq, bəndi də mən məcbur olacam, qaldıra-qaldıra gedəm. Ona görə də ilk növbədə lili təmizləmək lazımdır. 18 milyon kubar, 18,5 milyon kubar metr ildə lil gətirilir. Ara çayı 18 milyon, Kürt çayı 0,5 milyon. Yəni, bunların hamısını təmizləmək lazımdır hər il. Birincisi, bu gübrədir. İkincisi də ki, bu süni sürətdə yaradılmış bəndlərdir. Mən kürün və ərazim boyunca onları sonra lilləri çıxartıb, onları ətrafından doldururam, bənd ki, yaradaram. Bu qoruya, yəni yağan yağışların nəşəsi artdıqca da gəndəyə çatdıra bilməsək, kür onları Xəzər dənizi ötürsün, səviyyə qalxacaq yarım metr, bir metr, o bənd onun qabağını kəsəcək. O mütəmadə olmalıdır, hər il.
Aydındır. Heç hökumətə buna bağlı qeyri hökumət təşkilatı kimi müraciətiniz olub mu?
Bilirsiniz, onu mən niyə müraciət edirəm? Bunu hökumət özü bilir, orada mütəxəssislər işləyirlər. Mən də bir alim kimi, mən də hidrosil meliorasiyasında işləmişəm. O işlərinə biz onlara nə qədər lazım tövsiyələr də yazmışıq ki, kərin, kürün və yaxud arazın və digər çayların, daşqınların qabanı kəsmək üçün hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir? Nə qədər istəyirsiniz biz onlara tövsiyələr vermişik? İndi də bu saat meliorasiya institutu onlara tövsiyələr verir. Yəni tövsiyələrlə işləmək lazımdır. Hər bir tövsiyə, hər bir quruma aid olan qurumlara təhvil verilməlidir. Onlar bu işlərlə məşğul olmalıdırlar.
Aydın, mən belə bir sual verim. Niyə görə onda hökumət eləmir? Sizin hansı versiyanız var mı? Məsələn, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyindən niyə sərf eləməyə bilər ki?
Yox, sərf eləmir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bunu canla başla ilə söhbət olur ki, prezident tərəfindən sərəncam verməlidir. Sərmayə ayrılmalıdır. Ona müvafiq olaraq qurub texnik, avadanlıq alınmalıdır. Birincisi, ilk növbədə 2-3 dənə gəmi alınmalıdır. İri gəmilərdirlər. Çaylarda lillərin təmizləməsinin gəmiləri var. Yəni o gəmilərdən alıb gətirməlidirlər Respublikaya. O gəmilər gətirilsə mənə elə gəlir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bunu mütəmadə olaraq həyata keçirəcək. Lildən təmizləyəcək.
Aydındır. Çox sağ olun, Telman Hanım.
Dəyməz.
Təşəkkür edirəm. Bu Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin sədri Telman Zeynalovun dedikləri idi. Bir dinləyicimiz yazıb bizə, hörmətli Kürdəmirli qardaşlar, Allah köməyiniz olsun, məmurlar bu daşqınlardan sonra görün nə qədər dövlət pulları mənimsəyəcəklər, Səyyaf Gədəbəydən. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacağıq və biləcəyik ki, əslində Salyanda və başqa rayonlarda baş verən bu daşqınlar Bakıya hansı formada təsir eləyəcək?
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazı baxmağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Verilişimiz davam edir. Telefon xəttində Sabir Vəliyev olmalıdı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçilik İdarəsinin rəisi. Sabir müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən eşidə bilmirəm.
Axşamınız xeyir
olsun. Sabir müəllim, rayonlarda sel bölgələrdə ciddi problemlər yaradıb, güclü yağışlar yağır, torpaq sürüşmələri artıb, təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib, bu barədə biz bayaqdan danışırıq. Mən soruşmaq istəyirdim, bu məhsuldarlığa nə cür təsir eləyəcək?
Bəli, biz ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı bitkiləri bu il havaların ümumiyyətlə belə yağmurlu keçməsi, şaxtalı keçməsinə məruz qalmışlar və bildiyiniz kimi bu bir neçə qrupa bölünür. Birinci, taxıl bitkiləri əsasən bizdə faizdə əkilibdir, 900-800 min hektara qədər Azərbaycanda və də biz təxminən 2 milyon 700 min taxıl gözləyirdik. Amma taxılın dəmiyə rayonunda, əvvəlki illərə nisbətən dəmiyə şəraitində, dəmiyə yerlərində vəziyyəti əvvəlki illərdən yaxşıdır. Yalnız taxılın vəziyyəti Aran rayonlarında, xüsusilə Kür Araz ovalığı deyilən sahələrdə, Kür ətrafı yerlərdə taxılların bir neçəsi selin, Kürün səviyyəsinin qalxması ilə ümumiyyətlə suyun altında qalmışdır. orada ziyan çəkibdir. Qalan bitkilər ümumiyyətlə çoxlu əhmələrdən, yəni meyvə, gilə meyvə, xüsusilə çərdəli meyvə bitkilərinin bir çox yerlərdə harda ki, ümumiyyətlə çiçək açmışdır. Ərik, şaftalı, cavalı, ümumiyyətlə alça. Burada çiçəklərə müəyyən dərəcə ümumiyyətlə təsir etmişdir və biz alimlər, mütəxəssislər məsləhət bilmişdir. Xüsusi budama üsulu var. Onu tətbiq etməklə tümrücüklə yatmış tümrücüləri qaldırmaqla məhsulu bərpa etmək olar. Burada o qədər dağ rayonlarında, xüsusilə Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz bölgələrində hələ meyvələrin çoxu dağ bölgəsində də orada ziyan dəyməmişdir. Amma tərəvəz bostan bitkilərinin, xüsusilə pambığın əkin, əkilən sahələr, toxumlar çürümüşdür. Təxminən 1000 hektara qədər sahə. Qalan yerlərdə, çünki bu da fermerlər yəqin hava şəraitini gözləmədən tez əhmişlər. Aprel ayının təzə başlananda müəyyən müddətdə ümumiyyətlə havalar yaxşı olmuşdur, ona görə səpin aparmışlar. Lakin biz tövsiyə etmişik ki, havanın temperaturası 18-19 dərəcə olmamış pambıq texniki bitkilərin ümumiyyətlə şəkər çuğunduru, pambığı, tütün, əhmək hələlik olmaz. Ona görə də indi proqnoz müəyyən göstərir ki, müəyyən hava yaxşılaşacaq. Onda yəqin pambıq Azərbaycanda xüsusilə keçən nisbətən 10 miqdar əlavə pambıq əkiləcək. Çünki payızlıq taxılların müəyyən müddəti torpaq altında az əkilmişdir. Keçən satışla bağlı problem olmuşdur. Ona görə də o əvəzinə kartof, tərəvəz, bostan, xüsusilə texniki bitkilərin artırılması səbəb olacaqdır. Mənə belə gəlir ki, bu sel sularını mən efirdə qulaq astım. Yerlərdə ümumiyyətlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Melioratsiya Səhmdarı Açıq Səhmdar və bir çox rayon icra hakimiyyətlərin çox qüvvələr sərf olunur ümumiyyətlə əhalinin o ümumiyyətlə dağ yerlərindən, yamaçlarından insanları xilas etmək üçün sel su olan yerlərdə, xüsusilə kür ətrafı, araz ətrafı kəndlərdən cəmatı ümumiyyətlə qorumaq üçün tədbirlər görülür. Dövlət səviyyəsindən də buna vəsait ayrılıb kifayət qədər. Klinikanın bayaq eşitdim ki, düzdür, əvvəllər gərək neçələr bundan il boyu bu kür ətrafı rayonlarda, kürdə ümumiyyətlə kirin təmizlənməsi ilə tədbirlər görülməlidir. Bu tədbirlər hökumət tərəfindən görülür və kifayət qədər ölkə prezidentinin də bu sahədə böyük ümumiyyətlə tapşırıqları var, hökumətin tapşırıqları var, qərarlar var. Bu ildən ilə davam etdirilir. Mənə belə gəlir ki, yağışların belə vurduğu fəsadlar ümumiyyətlə bizim üçün böyük Azərbaycan dərsdir və biz buna nəticə çıxartmalıyıq və hər halda ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün onun becərmə texnologiyasının təkmilləşməsi üçün tədbirlər görülməlidir.
Sabir müəllim, bəs konkret hansı tutaq ki, meyvə növləri üzrə, tərəvəz növləri üzrə qıtlıq gözlənirmi? Yəni daxil?
Yox, heç bir, mən açığım deyim ki, biz bu il çox məhsulların əksəriyyəti daha əksinə çox olacaq. Meyvələrin də çox olması, taxılın ümumiyyətlə hektardan məhsullarını biz istəmirdik. Əvvəlki illərdə ümumiyyətlə taxılı bizim fikrimiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin budur ki, keçən il dövlət tərəfindən verilən yardımlara görə taxıl sahələri artıq həddindən artıq əkilmişdir. Onun satışında problem yaranır. Çünki Azərbaycan tələbatı cəmisi 1 milyon 500 min tondur taxıla olan tələbatı. Biz 3 milyon tonla çox taxıl istehsal edilmişdir. Ona görə də sahə azalıbdır və hektardan məhsullar intensiv yolla, yəni hər hektardan keçəni 26, Respublikada 26.5 sentner taxıl alınmışsa da, bu il biz 27-dən çox, 27 sentnerdən çox məhsul alması gözlük. Çünki dağ rayonlarında, dağ yamaçlarında əkilən taxıllar çox gözəldir. Bizim mütəxəssislər yerlərdə müşahidə aparır və tərəvəz, bostan bitkiləri də keçənkindən artıq əkiləcək və mənə belə gəlir ki, məhsul keçənkindən artıq olacaq.
Yəni ki, bu daşqınlar, bu sel suları qıtlığa səbəb olmayacaq da?
Əhalinin evlərində çox ziyan vurub açın deyim onu, şəhər yerlərində, Salyanda, Nesli,
amma siz dediniz
bəyən bitki də taxıl da, taxıl zəmlərində o azdır. Məsələn, tutaq ki, 5 min, 10 min hektar Respublika üçün o heç nədir, aydın, çox azdır. Aydın. Amma əksər rayonlarda ümumiyyətlə darıs artıq gözlənilir.
Aydın. Mən o bayaqki məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Telman Zeynalov ekoloq dedi ki, çay yatağı təmizlənərsə, lildən təmizlənərsə, yəni araz ən dünyada ən lili çaylardan hesab olunur, təmizlənərsə Kür çayının daşması da azalar. Yəni siz də bunu təsdiqləyirsiniz.
Onu bəzi təsdiq eləyir, otobatında qabaqçadan gərək öz tədbirləri. Ümumiyyətlə, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin proqnozu gərək qabaqçadan, ümumiyyətlə, bizə 2 ay, 3 ay qabaq desə, aidiyyatı dövlət qurumları bu tədbirləri
tədbir görə bilər.
Amma Ekologiya Nazirliyi də deyir, axı deyirəm, mən onda...
Deyir, onda tədbir görüb, mütləq hökumət səviyyəsində çıxmalıdır, deməklə keçməz. Dövlət tədbiri dövlət verəncəmi, onu çox bizim ümumiyyətlə o məndən qabaq çıxış edən çox düz dedi ki, vaxtında tədbir görmək lazımdır.
Yəni, belə çıxır ki, yaxşı siz Fövqəladə Hallar Nazirliyinə heç müraciət eləmişsinizmi ki, o çay yatağı təmizlənsin ya da hansısa tədbirlər?
Yox, onu mütəmadir onlar heç müraciət eləməsək də, onlar daimi nəzər, yerəyənin komissiyaları var Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerdə, bunlar aparırlar. Amma ola bilsin ki, haradasa o qüvvətli texnikalar ki, çox bahadır. Ola bilsin ki, bu nazirlik təzə yaranıbdır. Ola bilsin, burada müəyyən texnika çatışmamazlığı var və ilk dəfədir ki, Azərbaycanda belə ümumiyyətlə, belə yağışların, belə selin olması gözlənir. Biz 60-70 ildə mən belə şey görməmişdim açıqı da. Biz, tarixdən də ümumiyyətlə apardım müşahidlər bunu təsdiq eləmirlər ki, belə olubdur Azərbaycanda. Təhdik hallarda illərdə belə, mən yadımdadır 70-ci illərdə zaten belə az daşqınlar olurdu, amma bu səviyyədə olmamışdı. Biz bunu gözləmirdik. Birdən belə, məsələ, selin suyun daşması, kürün arazın belə lillənməsi çox belə təsadüf aldı.
Aydındır. Çox sağ olun. Bu Sabir Vəliyev idi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçilik İdarəsinin rəisi. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq. Bu dəfə yeni mövzu ilə, başqa bir mövzu ilə vaxtımız qalmışkən, deməli, jurnalist Enula Fətullayevin məhkəməsi davam edir. Məhkəmədən xəbərləri, son xəbərləri sizə çatdıracaq.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Bir daha sizi salamlayıram. Studiyamızda Esmira Cavadovadır, həmkarım. Həmkarım bugün jurnalist Enula Fətullayevin məhkəmə prosesində iştirak edib. Və Esmira, son xəbərlər nədir? Necə keçdi məhkəmə? Hansı məlumatlar var?
Axşamınız xeyir. Deməli, bugünkü prosesdə məlum olduğu kimi məhkəmə prosesi Qaradağ rayon məhkəməsində hakim İsmail Xəylovun sədrliyi ilə keçirilir. Bugünkü məhkəmə iclasında əvvəlki proseslərdən fərqli olaraq məhkəmə salonunda bir qələbəlik vardı. Çünki əvvəlki proseslərdən fərqli olaraq bugünkü məhkəmə iclasını ATƏT-in nümayəndələri, Amerikanın və Norveçin ölkəmizdəki səfirliklərinin nümayəndələri izləyirdilər. Deməli, bugünkü prosesdə 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin əməliyyat müvəkkili Eldar İsmailov dindirildi. Yəni, maraqlı ifadələrdən, maraqlı şahidlərdən biri kimi Eldar İsmailovun ifadəsi ətrafında danışa bilərəm ki, ifadəsini göstərdi ki, ötən il dekabrın 29-unda işə gələrkən ona əməliyyat tədbiri keçirilməsi ilə bağlı rəisin qərarı barədə məlumat verilib və Eynullah Fətullayevin və digər 4 məhkumun narkotik maddə saxlamaları barədə məlumat əsasında həmin məhkumlar əməliyyat otağına gətiriliblər. Eynullah Fətullayevin gödəkçəsinə və ayaqqablarına baxış keçirilərkən ayaqqabısının sağ tayının altlığından və gödəkçəsinin sol qolunun astarından büküldə sarımtıl toz aşkar edilib. Bunu əməliyyat müvəkkili ifadəsində dedi. İsaxan Aşurov, Eynula Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov şahiddən narkotik vasitənin tapılan kimi çəkisinin müəyyən edilib-edilməməsi ilə bağlı maraqlandı. Eldar İsmailov dedi ki, müəssisədə cihaz olmadığına görə onlar narkotik maddəni çəkilməmiş halda ekspertiziyə göndəriblər. Eynula Fətullayev hələ ötən məhkəmə iclaslarında da, bugünkü prosesdə də bildirdi ki, narkotikin miqdarı çəkilməyib, foto şəkli yoxdur. Bu isə o deməkdir ki, itham tərəfinin təqdim etdiyi əsas maddi sübut etibarsız sayılır və işə xitam verilməsi üçün ciddi əsasdır. Sonra İsaxan Aşurov əməliyyat müvəkkilindən ümumiyyətlə narkotikin cəza çəkmə müəssisəsinə hansı yolla keçirilə biləcəyi ilə bağlı maraqlandı. Əməliyyat müvəkkili dedi ki, narkotik müəssisənin həyətində müəssisənin hasarı üstündən də ata bilərlər. Yəni, ən real vasitə budur əməliyyat müvəkkilinin deməyinə görə. Ancaq Eynula Fətullayevin əməliyyat müvəkkilinə verdiyi sualların cavabından bəlli oldu ki, cəza çəkmə müəssisəsi iki hasarla əhatələnib və bu hasarın üzərindən müəssisənin həyətinə hər hansı əşya şey atılması mümkün deyil.
Çox sağ ol Esmira, təşəkkür edirəm sənə.
Buyur.
Bu həmkarım Esmira Cavadova idi, jurnalist Enula Fətulayevin məhkəməsindən xəbər verirdi. Məhkəmə haqqında və gün ərzində başqa baş vermiş hadisələr haqqında bugün axşam saat 8-də kontekst verilişində ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram, verilişi mən aparmışdım, Elviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.